pwede naman palitan lang. Magsasabi pang nang nakaka-offend sa mga staff. Grabe talaga. Nilalakasan pa boses. Di na lang pinalitan ng pa-secret.
Nakausap ko nga si Mayora. Over the phone. Oh, yes. Sabi ko sa kanya.
Dahil ikaw dahil nakausap ni Baron, nagtatanong sila.
Hindi ako nabuntis ni Baron na.
Ha?
I already have 5 kids. Okay.
Lala mo daw ba, yung actress na pinag-uusapang ina ng panganay ni Baron Geisler.
Ah, kilala ko.
Oh? Sino, Nay?
Speaking of Janela, te. Bigla ko tuloy naalala.
Hello mga kaabig, ito po ang inyong mga ling...
Ito ba si Mama Loy?
Ito si Tita Jet!
Ah,
ito ba yan?
Parang inintay mo talagang rumolyo yung camera, Nay, bago mo naman yung pinakawala. Uy, hello, ha?
Ba?
Uy, na mo.
Wala pa yung itsika mo na, oh.
Ay, wala yan na talaga. Nagpapanggap lang po sila.
Ang habli sa mata!
Parang nalunok na na siya.
Eksakto pa sa pagkakaroon.
Ang haba pa naman ang hair niya ngayon.
Mata yung buhay. Ano yung sinasabi mo, Jex? Ang papapakilala mo?
Ito po si Tita Jex!
At ito naman po si Papa O at si Odie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin.
Kitchika mo na! Dali!
Ayan, ako, Holy Monday po ngayon.
Yes, kaya yung ginawa pa ni Nanay, party po ng penitensya namin.
Uy, grabe ka naman.
Mas mahirap.
Ang taong doon pagpipika. Anyway, Holy Monday.
Yes.
And I'm sure lahat sila may plano kung paano nila i-observe ang Holy Week. Hindi
yes.
Ba? Yung iba ay nasa bahay lang, nagpapahinga. Yung iba nagbibisita iglesia. Yung iba naman ay nagbabakasyon, sinasamantala yung wala silang pasok sa school
yes.
At sa opisina, no?
Mm-hmm.
Kanya-kanya naman yan eh, di ba? Mm-hmm. Wala nang magninega. Kung yung iba ay nagtitika mm-hmm. at nananalangin mm-hmm. at nagpapabasa, huwag na nilang questionin kung yung iba nagbabakasyon.
Oh.
Di ba? Yung wala nilang pakialaman. Ang pakialaman natin yung ating sarili.
Yes.
O kung paano natin ino-observe ang Holy Week. Katulad nito, nasabi ni Mayor Nino Jose ng Bayambang Pangasinan. Na viral ang kanyang pag-akit sa podium at pagsasalita at yung paghahanap niya ng mic na mabango. Paano nangyari yan? Eto.
Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. Maho. It's amoy maasim. Sorry.
Ayan. Ano masasabi mo doon?
Ang masasabi ko lang doon na, hindi pa niya na-experience yung sa'yo. Chuck, mas mag-react siya.
Can you move on?
Kasi narapunan namin, Diyos ko, walang-wala naman yung microphone na yan doon sa experience si Jake sa likod ngayon.
Bakit? Ano ba ito? Parang halitosis.
Parang.
Anyway, sa mga hindi nakakakilala kay Ninyo Jose, dati siyang PBB housemate.
Yes.
Tapos parang nakasama ko siya sa mutya. At tapos ay napangasawa niya ang dating mayor ng Bayambang Nueva Ecija na isa ring negosyanteng si Mayor Cesar. At siya ngayon ang kasalukuyang mayor ng Bayambang, si Ninya Jose.
Yes.
Nagsasalita siya nun sa flag ceremony. Siyempre, bago siya magsalita, may naamoy siyang something. Kaya naman, nag-react din yung mga netizen sa naging behavior o attitude ni Ninya. Anong mga comment nila?
Eto na yung nasulat.
Basa.
Sabi ng isa, pwede naman palitan lang. Magsasabi pang nang nakaka-offend sa mga staff.
Kasi nga, di ba, yung POCA yata, yung sekretary niya o yung staff niya, na hinihingi niya yung bagong microphone yung walang amoy. Tapos,
sabi ng isa, grabe talaga, nilalakasan pa boses, di na lang pinalitan ng pa-secret. Sabi ng ganun. Sabi naman ni Veronica, she could ask for assistant to get her a new mic and whisper the reason why. Sabi naman ni Eswin, sana sinabi niya na lang, hindi yung in-announce niya pa talaga. Sinabi niya lang sana, pakipalit yung mic. Medyo iba kasi yung amoy ng mic na yan. Sabi ka no?
So si Minya ay nagpakatotoo.
Oo.
Talaga kung ano yung naamoy niya, sinabi niya na mabaho yung mic, bad breath yung mic, at baka magkahalitosis siya. No? Oh, sa palagay niyo kaya, kung yan ay binulong ni niya sa kanyang staff, mabaviral ba yan? Sige
ay,
nga.
Hindi. Siyempre. Hindi natin narinig eh.
Exactly. Oh. Kaya ganyan ang nangyari. Ngayon, kung sasabihin niya na, sa staff ko, po, baka pwedeng, meron ba tayong isang mic dyan, pakiabot? Palagay mo, mabaviral yun?
Hindi.
Hindi rin. Kaya naman, yung mga netizen ay nagko-comment ng ganyan kasi nga, na-viral. Pangalawa, syempre, dapat handa rin naman si Minya kung ano man ang magiging tugon o judgment sa kanya ng mga tao. O, yung iba naman, naaliw lang.
Oo.
Kasi nga, parang ang cute lang sa kanila. So, iba-iba, sari-sari talaga yung mga opinion eh. Nakausap ko nga si Mayora.
Oh,
over the phone.
Oh,
yes. Oo. Sabi ko sa kanya, naamoy mo ba ako? Sabi niya, ano ka ba, Mike? Hindi. Nakausap ko siya sa phone. Oh. Oo nga. Oo nga eh. Sobra akong binabash ng ilang netizens. Nagpakatotoo lang naman ako. Inas ko yung staff ko na palitan yung mic kasi yung mga mic na yon parang nakulob. Wala naman daw ibang gumamit. Nakulob lang daw kaya medyo nag-iba yung amoy, umasim. Oo. Ngayon daw, kung na-offend man daw niya yung microphone, hihingi daw siya ng sorry sa microphone.
Ha?
Kasi yun daw ang sinabihan.
So ano yun, Pe? Nariringgan niya yung mga netizen na OA yung reaksyon?
Hindi naman. Gusto lang niyang humingi ng sorry daw sa mic.
Ha?
Sa susunod na flag ceremony. Pero wala na raw siyang magagawa. Andiyan na now. Actually, marami raw humihingi ng kanyang panig. Mm-hmm. Pero sabi ng kanyang mister na si Mayor Cesar, huwag na lamang daw sagutin. Huwag na lang daw pahabain.
Ba't dinidiscuss pa natin dito?
Para pahabain natin. Ay, ano ba yun? Hindi. Hindi, di ba? Ay, iba-iba naman yung reaction. Ako naman, hindi man ako na-offend. Siguro yung iba talaga, masyadong pag artista or pag politiko, dapat iba yung behavior mo. Dapat yung mas aayon sa mas nakararami. Siyempre, hindi naman natin pwedeng idikta lahat ang ito maganda mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin. Nangyari na ang nangyari. Siguro, lesson learned na rin yan kay Minya Jose, na next time, pag hihingi siya ng kapalit na microphone, ay sa tawagin na lang niya sa mic, Poka, halika. Chenis. Okay po.
Mas discreet.
Oo, sandali lang po ha. Mabaho po yung mic, pinapapalitan ko lang po.
Ha? Di ganun din.
Ay, nakamait pa rin.
Uy, pero Naya, wake up call din to dun sa mga may hawak ng sound system. Kasi they really have to make sure, di ba usually na dinidisinfect nila, dinideodorize nila yung tsaka, microphone.
Tsaka di ba may balot na rin ngayon ng yung microphone.
Lalo nung lalo ng pandemic.
Lalo ng pandemic at lalo na, pag karaoke. Ang nagaganap na kada grupo pinapalitan ng sapin o ng damit yung ulo ng mic.
Kasi SOP na rin yan sa kanila na especially after pandemic. Correct. Naging habit na nila yan na dinidisinfect and dinideodorize yung mga microphones.
Kasi hindi mo rin naman maiiwasan yun, di ba? Lalo na pag nalalawayan ang nalalawayan yung microphone. Talagang babaho siya.
Totoo. Diba? Magugulat ka minsan, kinukwento na pagbukas nila may pagkain. dun sa loob.
Correct.
Sorry po sa kumakain. hindi ganun kasi, kaya nga 'di ba ibang mga performers they choose na meron silang sarili mikropono kasi nga for hygienic purposes, 'di ba, nice kung regular kang gumagamit ng microphone lalo.
Eh siyempre si Jex hindi naman talaga siya gumagamit ng microphone pag nagsasalita. Pag umuupo.
Tsaka pag naamoy kong mabaho. Tatapat ko dun sa mabaho.
Baboy mo!
Bakit? Naamoy kong mabaho. Tatapat ko dun sa mabaho. Maglabanan siya.
Baboy mo.
Para yun sa Thai?
Para pag naamoy kong mabaho ka, dito pa sa mabaho.
Haba ng diskusyon natin, pero may napulot ba kayo? Nakakaloka. Ito naman, syempre, no? Matagal nang naihimlay sa huli niyang hantungan si Miss Jacqueline Jose.
Yes.
Oo. Pero syempre, nabanggit pa rin ang pangalan ni Miss Jane, no? Sa panayam kay Albie Casino.
Ay,
ano ba sabi ni Albie?
Eh kasi nga natanong ito si Albie Casino doon sa isang press conference para sa isang project niya kung nakiramay daw ba siya nung wake ni Miss Jane, Miss Jacqueline Jose. So ito yung sabi niya.
Bansa.
Unang-una, I just wanna say rest in peace, Miss Jane. Saka condolences sa lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Pero hindi naman ako apektado doon. I don't think my presence would be welcome there. So ba't ako makikiramay, di ba? Yun, sabi niya.
Pero pinuri naman si Albie ng ibang netizen for being honest.
Yes.
Sa feelings niya, hindi ba? Tama na rin naman siya. Bakit naman siya baka naman din siya hindi welcome doon, hindi ba? So mas pinili na lang niyang huwag pumunta, hindi ba?
Hindi pa kaya sila na okay yung family ni Andy Eigenman tsaka si Albie Casino Night, kaya ganyan yung sagot ni Albie.
Siguro parang nagkalimutan na lang, nalipasan na, pero hindi nagkaroon ng closure. Kasi kung matatandaan natin si Albie yung pinagbibintangan na tatay ni Ellie, na eventually si Jake Ayers ito pala ang ama. Pero siguro kaya ganun lamang yung reaction ni Albie. Eh baka rin hanggang ngayon hindi pa rin niya makalimutan, nasa dibdib pa rin niya na nung araw na bugbog siya ng ilang kaibigan ni Andy, hindi ba? Na issue yun Oo, ayan Kaya baka din nagkaroon ng conclusion ni ibang netizen na hindi masisi rin si Albie. Kung bakit ganun at ba't hinangaan si Albie sa pagsasabi rin ng totoo. Pero bago natin makalimutan na nakiramay din si Albie. Di ba? Pero syempre wala na yun sa kanya. Siguro may nagtanong lang. Kaya naalala na naman niya. Anyway, past is past. At masaya naman si Andy sa kanyang pamilya na nasa Siargao ngayon, si Philmar, di ba, at yung kanilang mga anak.
At saka yung pagpunta sa mga wake, di ba, na pag yung super close mo lang naman usually yung pinupuntahan mo, hindi ka naman i-obliged na kailangan kang pumunta dahil expected of you na pumunta ka.
Hindi, nangyari din kasi yan. Yung kay Albie kasi natanong siya. Alam mo naman pag ang mga reporter nagtatanong, kinukonek-konek the dots nila kung paano natin mapipiga si Albie o paano natin maiintriga or magkakaroon ng balita na itong kaharap natin ngayon ay ano bang issue na pwede natin itanong sa kanya. Ayun na yun.
Ay, speaking of issue, naku, teka. Itong si Baron Geisler.
Bakit? Ano nangyari? Diba,
nung in-interview mo, naisiwalat niya na meron siyang panganay na anak. Pero hindi niya napag-usapan kung sino yung nanay. Naibalita naman ni Tita Christy Permin na kilalang kilala daw niya yung nanay ng bata. At nakausap nga daw ni Tita Christy, yung tinutukoy na aktres, na sinabi na wag na nga lang daw banggitin kung ano yung pangalan niya. Ang mga netizens na ay, alam mo na, magaling mag-research. May mga lumalabas ngayon na yung aktres daw na pinag-uusapan o ang subject Eh, itong si Miss Nadia Montenegro. Ayan na yun. Kinukonnect nila picture ni Miss Nadia tsaka ni Baron. Tapos picture ni Tita Chrissy tsaka ni Miss Nadia.
Hmm.
Eh, syempre mga netizens, dahil ikaw doon nakausap ni Baron, nagtatanong sila.
Hindi ako nabuntis ni Baron, ha?
Ha?
I already have 5 kids. Okay?
Hindi na. Ano, tinatanong nila kung alam mo daw or kilala mo daw ba yung actress na pinag-uusapang ina ng panganay ni Baron Geisler.
Ah, kilala ko.
Oh? Sino, Nay?
Hindi ko kilala.
Ha? Kakasabi mo lang kilala mo, ha?
Eh, tinatanong nyo kasi kung sino yun, eh.
Ha?
Hindi, kilala ko, pero bilang respeto na pakiusap ni Bob na huwag ko nang banggitin. Baka hindi rin naman gusto nung kabila na banggitin ng pangalan. Eh, nirespeto ko. Kasi ang napag-usapan lang namin, yung pagkakaroon niya ng anak doon, na ngayon ay 16 years old. Oo. At nakita ko yung mukha, apakanyan ng bata. At plakado, hindi mo maidi-deny na anak nga ito ni Baron.
Oh.
Tsaka ako naman, di ba, dapat with a heart tayo.
Oh. Oh.
Hindi naman lahat kailangan natin ilapas dahil gusto lang natin maka-isko.
Mm-hmm.
So ako naman, bilang pagrespeto doon sa ina ng kanyang anak,
oh,
eh hindi naman para isiwalat natin kasi dapat bubusi na rin tayo doon sa girl.
Mm-hmm.
Sa actress na pwede ko bang banggitin pangalan. Eh, since ayaw naman pabanggit ni actress, kaya Ate Chrissy, yung kanyang pangalan, sino naman tayo para banggitin dito?
Mm-hmm.
Di ba? Bigay natin sa kanila. Oo. Pag umamin na yung girl, o di saka tayo sumigunda na inamin na, di ba? For now, masaya naman si Baron dahil may communication na sila ng kanyang anak. At naakala ni Baron ay isusumpa siya ng bata, eh hindi naman pala.
Oh.
Diba?
At saka very concerned daw sa kanya yung anak niya, diba? Pag may mga nababalitang issue tungkol sa kanya.
Correct. Oo. Ang importante dyan, kung mapapansin mo, maganda pagpapalaki nung nanay doon sa bata.
Mm.
Kasi hindi niya na-hate yung tatay niya. Si Baron. Mm. Diba?
Tama.
Parang si ano yan eh, si Janela Salvador. Di ba ang nanay niya ay si Jeanine Desiderio? Ang tatay niya ay si Juan Miguel Salvador.
Oh.
Oh. Na okay pa rin naman sila ni Juan Miguel Salvador.
Oh.
Oh, di ba? Na minsan ay nakikita sila.
Mm.
Oh. Pero may narinig ba tayo na na-hate niya yung tatay niya?
Wala.
Oh. Oo. Oh. Kasi siguro, yun din yun sa pagpapalaki ni Jeanine kay Janela. Na pwedeng hindi niya pinuri yung tatay, pero hindi rin para silaan niya yung tatay. Diba?
Ay, speaking of Janela, te, di ka ko tuloy naalala.
Oh.
Magkakaroon siya ng concert.
Oh.
At New Frontier Theater.
Oh.
Sa April 19, 2024. 10th anniversary niya rin daw yun sa show.
Oh. Anong title?
At, title, te, I Reimagine.
Wow.
At guest niya rin doon yung nanay niya.
Oh. Ah, talaga?
Ay, sana guest din si ano, no? Si Juan Miguel Salvador.
Ay, ang ganda siguro noon. Kung may prod number din sila ng papa niya, no?
Oo. So, sa New Frontier ito.
Yes.
Oo.
April 19.
Oo. Ba't na ibalita?
Eh, nagpunta ako doon eh. Nakikain ako.
Ayun lang kasi ang sabi ko sa iyo.
Ang sarap ng pagkain eh.
Oo.
Teka lang nga eh. Alam mo naman si Jigs. Hindi yan gumagalaw pag walang GCash. Na GCash ba to?
Ayun na. Kaya naman pala naka-attend ng PressCon ng Reimagine concert ni Janela. Oo. Sa April
19.
Yeah. Ayan.
Saan nabili pa ng tickets, Jegs?
Siyempre sa Ticketnet outlet.
Wow. Ayan. Ako nakabawi rin ng GCash.
Ha?
Na-ipromote. Ay, pero maganda ang boses ni Janela.
Yes!
Ay, oo. Ilang beses ko na narinig ang boses ni Janela. In fairness, oo. Mm-hmm. May pinagmanahan naman kasi.
Diba?
Oo. Kaya yung mga fans ni Janela, ayan na, ito na ang pagkakataon ninyo para mapanood ang inyong idol.
Yes. At,
ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Mag-subscribe na po kayo now na. Dahil napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell.
Now, pag-click niya, kayong unang-unang mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel.
Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-Y. Naku, kung hindi panapanood yung vlog dyan, doon ang aming bakasyon sa Boracay, panoorin nyo na po. Rayot. Sobrang good vibes po para sa inyo ngayon linggo. At syempre, nais po natin magpasalamat kay Dr. Jesus Cancha Solis or JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para po sa aming gorgeous na mga ngiti.
Galing ako dyan ng isang araw.
Ako din, diba?
Deep scaling kami ni Doc na talagang hindi kanya talaga tatantanan hanggat hindi niya na aayos.
Yes.
Ganyan siya ka OC.
Grabe yung alaga nila, Nay. Talagang lagi tayo may reminder, no? Kung kailan tayo nakaschedule.
Oo.
So, talaga ang sinsin ni Doc. At yes, grabe rin yung alaga niya habang nakaupo ka, kinakantahan ka pa niya.
Correct.
Para hindi mo nararamdaman yung mga dapat mo maramdaman.
Oo. Kasi ano, hindi basa-basang, ano yan, si Doc Casey Solis.
Oo.
Kasi advanced cosmetics ang kanyang pinag-aralan sa US.
Wow!
Oo.
Yes!
Pioneer siya.
Diba?
Na dentista. Kaya naman, ang ganda ng kanyang mga gawa, lalo na ang dami nagpapabanipit dahil nga sa atin.
Oh, yes!
Diba? Ayan.
Thank you so much po sa alaga at haplos ng pagmamahal. Doc JC and Miss Ara, thank
Correct.
You.
At syempre, ang skin natin.
Yes, Nay! Ang Envy Skin Beauty and Wellness Center naman po nag-aalaga sa aming kutis ni Nay Oji Diaz. Kita mo si Nanay,
Diba?
At saka na yung pahugis ni gas. Oo. Kaya kita niyo mas kantong-kanto ngayon yung ano, yung pangani nanay, lalong nai-in love si Mami Sol.
Oo nga.
Saka nai-in love si Mami Sol sa square drum mo.
Maliit na bagay.
Ha?
So ito nga, no, nagpa-oxygen therapy ako. Ayan.
Diba, ang fresh.
Ang ganda. Pati yung ano nila sa tummy.
Yes, Nay.
Gumaganong
yung Sparta. Yung parang nag-exercise ka na pero hindi mo na kailangan mag-exercise. Diba?
Sparta Envy.
Yes! At saka yung ating drip dyan, Nay. Diba? Para lalong lumambot ang ating cuties at saka ang ating health ng mga vitamins.
Correct.
Diba?
Ayan na. Ang dami na nagpupunta dyan dahil narinig sa atin.
Opo.
Napanood. Kaya yung mga taga-US, taga-Canada nagpupunta dyan.
At hindi tayo na yung napapahiya.
Oo,
satisfied
naman.
Yung mga clients, di ba, Nay? Nung nasubukan nila.
May mausay sina, Miss D.
Si Miss Paula. At syempre, ang may-ari, si Sir Angelo Dominguez.
Ayan.
Thank you so much, and the experience niyo po, kakaiba, promise.
Correct. At syempre, gusto kong pasalamatan ang Verde View.
Ayan. Yes.
Verde View Restaurant dyan sa may Tagaytay, malapit sa Alfonso, ha?
Ang sarap.
Napakasarap ng mga pagkain dyan, ano? Oo. Si Tita Vivian ang may-ari niyan.
Oo.
At syempre pa, ang The Crave Racing Table.
Yes!
Ayan, kung saan yung mga, ito muna yung panimula bago mag-main course. Oo, ang ganda ng kanilang mga ayos, no?
Mm-hmm.
Yung pamatid, gutom, ika nga.
Cocktails.
Yes. The Crave. Ayan. Kung nasa Bulacan kayo, naku, taga-Bulacan sila.
Pero they can service anywhere
yes,
in Luzon.
Yes, anywhere. Nakapunta nga ng Tagaytay, hindi ba?
Yes!
Oo, ayan. Maraming salamat sa The Crave Racing Table. At syempre pa, ang nagbigay sa atin ng cake. Ang Cafe 1023 ni Miss L.A. Thank you. Galing kami dyan. At Diyos ko, ang daming tao.
Diba?
Sa Imus, Cavite po yan. Yan po yung dagsa ang mga tao dyan.
Aesthetic.
Grabe pala. Oo, ha? At natikman ko yung kanilang scampi na pasta. Masarap.
Diba?
Oo, in fairness. Thank you so much, L.A. At syempre, ang daming events na pwede nyong iganap dyan. At ang yaman-yaman sa parking. Yun ang importante. At syempre pa, Jegs.
At sa Tita Jegs Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. At te, pasalamatan ko lang ang iconic star for my hair.
Uh-huh.
Ang Skin Perfect na nag-plan siya ng aking mga lupo.
Ay, wow!
Sabihin mo na Botox.
Ayan na nag-Botox at nag-thread sa akin.
Kita ko kanina.
Skin Perfect na pareha silang nasa Robinson's Magnolia. Ayan. At Amen Transition PH, thank you po.
Ayan. At syempre pa, aking panayam kay Miggy Jimenez.
Mm-hmm.
Yes, ang batang napakahusay magsalita. Grabe mga comments sa kanya, ha? Mm-hmm. Na-shock sila sa revelation ni Miggy Jimenez.
Yes.
Yung napakahusay na aktor sa Senior High.
Mm-hmm.
Oo, panoorin nyo sa OGDS Inspires, no? At syempre, ang OGDS Showbiz Update ay meron po fan page din.
Yes.
At sa Spotify at sa Apple Podcast, andun na rin kami. Mm-hmm. Ha? Ang aking mag-iina naman sa YouTube channel, ha? Pakisubscribe po, Erin Diaz, Mira TV, at Mami Soul.
Yes.
Yan, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O, si Noonie Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi yung inihilip sa amin?
Ha?
Walan.
May halak! Ay! Itchy ka mo na! Dali!
Grabe, biglang humaba yung hair mo, no, Jex?
Oo nga, nagka-Gcash na nga.
Alam mo, at least naman, nung humaba ang hair niya, at least, diba, sinabayan niya yung haba ng notes niya.
Ha? Diba? Totoo ba?
Oh, kabaklang tao, haba ng notes.
Nagpa-extend din?
Ano, ano, noon pa, no?
Ah, okay.
Excuse me, parang may amoy. Parang may amoy.
Kasi nga yung notes mo, eh, mabaho yung dulo. Eh, sinaksak.